Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែមីនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអគ្គិណានសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអយ្យកៈរាជទូតកម្ពុជាថ្មីប្រាជ្ញាជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងវប្បធម៌ជាមួយអាមេរិកអ្នកវិភាគលើកឡើងថាវត្តមាននាវាយោធាជើងទឹកជប៉ុននៅកម្ពុជានឹងជួយសម្រាលមន្ទិលពាក់ព័ន្ធនឹងការតាំងទីកងទ័ពចិនប្រទេសមហាអំណាចនានារឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីគ្រោះរាំងស្ងួតខ្លាំងក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំគំរាមកំហែងដល់មនុស្សរាប់លានអ្នកនៅប្រទេសសូម៉ាលីនិងអេត្យូពីភាពយន្តខ្លនដែកឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតពឹងជូទេម៉ាអំពីបញ្ហាសុខភាពស្ត្រីដោយផ្ដោតលើជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនភាគទី1ប្រទេសឥណ្ឌាព្យាករណ៍ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងឡើងវិញក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ភាពយឺតយ៉ាវនៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅអេស្ប៉ាញបង្ខំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសវិញតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអយ្យកៈរាជទូតកម្ពុជាបានប្រាជ្ញាជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងវប្បធម៌ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានប្រសើរឡើងក្នុងពេលចូលបំពេញការងារនៅរដ្ឋធានី Washington ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរបានកើនឡើងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនេះបើទោះបីជាមានភាពរកម្មរកូសខ្លះលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អយ្យកៈរាជទូតកម្ពុជាថ្មីប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុង Washington ដែលផ្ដោតសំខាន់លើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងវប្បធម៌លោកកៅឈៀអយ្យកៈរាជទូតកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអង្គារថា
គោលបំណងគឺដើម្បីពង្រីកទំនាក់ទំនងហើយបើសិនជាយកល្អដើម្បីសម្រួលទំនាក់ទំនងនយោបាយឲ្យកាន់តែល្អយើងខ្ញុំជំរុញទំនាក់ទំនងផ្នែកវប្បធម៌ហើយនឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានមានសន្ទុះលឿនជាងមុនហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យល្អទៅថ្ងៃ
ចាប់តាំងពីមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈលោកកៅឈៀបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនក្នុងនោះមានឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Daniel Kittenbrink ដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាអាមេរិកនិងអាស៊ានអាមេរិកដោយសារឆ្នាំនេះកម្ពុជាគឺជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ាននេះបើតាមគេហទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតកម្ពុជាស្ថានទូតកម្ពុជាបានបញ្ជាក់បន្ថែមក្រោយពីជំនួបកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈថាកម្ពុជានិងអាមេរិកបានឯកភាពគ្នាថានឹងជំនះលើការងារលំបាកនានាដើម្បីជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីមានសន្ទុះនិងផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងលោកអយ្យកៈរាជទូតក៏បានជួបលោក John Geyer នាយកប្រតិបត្តិនៃសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកជួបជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ាននិងក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់អាមេរិកាំងជាច្រើនដូចជាក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Ford និងក្រុមហ៊ុនថាមពល Conoco Philip ជាដើមលោកអយ្យកៈរាជទូតកៅឈៀក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកស្រី Tess Davis នាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Antiquity Coalitions អំពីសារប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរវត្ថុបុរាណនិងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងពេលកន្លងមកអង្គការ Antiquity Coalition បានរួមចំណែកជួយកម្ពុជាក្នុងការប្រមូលត្រឡប់ទៅវិញនៅវត្ថុបុរាណខ្មែរដែលត្រូវបានជួញដូរខុសច្បាប់ជាច្រើនរួមទាំងវត្ថុបុរាណចំនួន27ដុំដែលកម្ពុជាទើបទទួលបានពីការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងពេលថ្មីៗនេះទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំនេះបាទទោះបីជាកម្ពុជាបានប្រើវិធានការបង្ក្រាបក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំង និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅឆ្នាំ2017ហើយនាំឲ្យអ្នកតាក់តែងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនពេញចិត្តក្តីតួលេខរបស់ការិយាល័យជំរឿនរបស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2021ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីគឺមានចំនួន9,199លានដុល្លារដែលកើនឡើងពីចំនួន4,200លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ក្នុងឆ្នាំ2021កម្ពុជាបានទាក់ទាញទុនវិនិយោគថ្មីបានចំនួន4,350លានដុល្លារក្នុងនេះចំនួន 53.4% មកពីប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនដែលជាប់លំដាប់លេខ1ខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់លេខ2ដែលមានចំនួន163លានដុល្លារនិងសង្ហបុរីជាប់លេខ3ដែលមានចំនួន121លានដុល្លារនេះបើតាមទិន្នន័យចងក្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានដែលចេញផ្សាយនៅដើមខែមីនានេះលោកកៅឈៀបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំក៏នៅសូមជំរាបថាខ្ញុំមកនេះគឺទិសដៅធំចម្បងជាភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំគឺបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាហើយយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយថាយើងមិនដែលចងសត្រូវជាមួយអ្នកណាមួយទេប្រទេសណាក៏យើងចងជាមិត្តទាំងអស់ហើយនយោបាយយើងគឺនយោបាយអព្យាក្រឹតមានន័យថាអ្នកណាក៏ជាមិត្តរបស់យើងដែរ
យ៉ាងណាក៏ដោយបរិយាកាសវិនិយោគទុននៅកម្ពុជាត្រូវបានបង្កការលំបាកដោយបញ្ហាជាច្រើនក្នុងនោះមានតម្លៃធម្មពលនិងការដឹកជញ្ជូនខ្ពស់អំពើពុករលួយតុលាការមិនឯករាជ្យនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តមិនល្អរបាយការណ៍តំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាទាំងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងបរទេសបានបញ្ជាក់ថាអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាឧបសគ្គដ៏ធំដល់ការប្រកបអាជីវកម្មនិងរារាំងដល់ការវិនិយោគដោយប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាស្ថាប័នពុករលួយជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលបានផុតតាំងពីចុងឆ្នាំ2020ដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ថាមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកពីកង្វល់នេះជាប្រចាំជាមួយនឹងមេដឹកនាំកម្ពុជាប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយគឺនៅមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយអត្ថន័យនោះទេរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
ក្រោយពីមានមន្ទិលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះទីតាំងកងទ័ពជើងទឹកចិននៅកំពង់ផែសមុទ្ររៀមនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកវិភាគជឿថាវត្តមាននាវាយោធាជើងទឹកជប៉ុននឹងជួយសម្រាលការសង្ស័យនានាជុំវិញការប្រើប្រាស់កំពង់ផែសមុទ្ររៀមជាមូលដ្ឋានកងទ័ពចិនឬក៏ការប្រើប្រាស់ដោយផ្ដាច់មុខរបស់កងទ័ពចិនលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វត្តមាននាវាជើងទឹកពីរគ្រឿងរបស់កងកម្លាំងជើងទឹកជប៉ុននៅខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រព្រះសីហនុនិងការចូលទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់កងទ័ពស្វ័យការពារជប៉ុននៅកំពង់ផែសមុទ្ររៀមនាំឲ្យអ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ឃើញថាអាចជួយសម្រាលមន្ទិលសង្ស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលថាតំបន់កំពង់ផែសមុទ្ររៀមអាចនឹងប្រែក្លាយជាការតាំងទីនៃកងទ័ពចិនយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជានាវាស្វ័យការពារជប៉ុនឈ្មោះ Uraga និង Hirado បានចូលមកដល់ដែនសមុទ្រកម្ពុជាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាហើយបើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Twitter របស់ក្រសួងការពារប្រទេសនឹងកងកម្លាំងស្វ័យការពារជប៉ុនមានវិជាការកងពលធំបោះសម្អាតមីនទី1នៃនាវាស្វ័យការពារជើងទឹកជប៉ុនលោក Nokochi Yasushi បានចូលជួបពិភាក្សាជាមួយមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីយល់ថាទស្សនកិច្ចរបស់នាវាកងទ័ពជើងទឹកជប៉ុនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែកុម្ភៈឲ្យមានការធ្វើសមយុទ្ធយោធាកម្ពុជាជប៉ុនដែលមានភាពចាំបាច់សម្រាប់កិច្ចការសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងគ្រាមានគ្រោះមហន្តរាយនិងការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មក៏ប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបានយកឱកាសនេះអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពស្វ័យការពារជប៉ុនចូលទៅតំបន់កំពង់ផែសមុទ្ររៀមដើម្បីលាងជម្រះមន្ទិលមុនថា ទីតាំងនោះអាចคล้ายជាមូលដ្ឋានរបស់កងទ័ពចិនលោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយនេះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាព្យាយាមចង់បង្ហាញទៅពិភពលោកចង់បង្ហាញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួនមានតម្លាភាពគ្រប់គ្រាន់អាចឲ្យកងទ័ពស្វ័យការពារជប៉ុនចូលទៅទស្សនកិច្ចដើម្បីបង្ហាញថាគ្មានកងទ័ពចិននៅប្រទេសកម្ពុជាទេតែខ្ញុំមើលរបៀបរបបបែបនេះគឺជាការឆ្លាតវៃមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបញ្ជាក់បន្ថែមនៅផ្ទះតាមបន្ថែមទៅទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកនេះគឺជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋាន
កម្មបំពេញទស្សនកិច្ចនាវាអ៊ូរ៉ាហ្កានិងហេរ៉ាដូតែជានាវាបោះសម្អាតមីនប្រចាំតំបន់ Indo Pacific គឺជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីសម្រេចបានតំបន់ Indo Pacific ដែលសេរីនិងបើកទូលាយនេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសនិងកងកម្លាំងស្វ័យការពារជប៉ុនចុះថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះសេចក្តីប្រកាសបានលើកឡើងទៀតថាគោលដៅនៃទស្សនកិច្ចរបស់នាវាទាំងពីរគឺជំរុញមិត្តភាពនិងការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាថាកម្មដររបស់នាវាកងទ័ពជើងទឹកជប៉ុននៅកម្ពុជាអាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីភាគីអាមេរិកដែលថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញមានបំណងឲ្យចិនដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅតំបន់ភូមិសាស្ត្រកំពង់ផែរៀមលោកនិយាយថា
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាវាចម្បាំងជប៉ុន2នឹងជាការចងសម្ព័ន្ធភាពរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនដែរទី1ទី2ក៏វាបានផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាដែរនៅពេលដែលនាវាចម្បាំងជប៉ុនមកទស្សនកិច្ចនៅកំពង់ផែរៀមនឹងទី1អាចកាត់បន្ថយថាតំបន់នឹងមិនមែនជាតំបន់ស្វ័យ័តឬក៏តំបន់ដាច់សម្រាប់កងទ័ពចិនឬកងទ័ពបរទេសណាមួយទេដែលកន្លងមកមានការលើកឡើងពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាផ្ដល់ទីតាំងដល់កងទ័ពចិនអីចឹង
លោកបានបន្ថែមទៀតថា
ចឹងក៏វាជួយកាត់បន្ថយភាពមិនច្បាស់លាស់ហ្នឹងកាន់តែច្បាស់ដែរព្រោះជប៉ុនក៏ជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាសម្ព័ន្ធមិត្ត Quad Country ប្រទេស4មានអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាថែមទៀតហ្នឹងដែលជាទិដ្ឋភាពមួយដែលរៀបចំដើម្បីតទល់ជាមួយនឹងចិនទៅទៀត
ក្នុងពេលទទួលស្វាគមន៍នាវាស្វ័យការពារជើងទឹកជប៉ុនក្នុងក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍ទៀបាញ់បានថ្លែងថាការចូលចតរបស់នាវាអ៊ូរ៉ាហ្កានិងហេរ៉ាដូបានបញ្ជាក់ពីសក្ខីភាពបង្ហាញពីការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពជើងទឹកទាំងពីរកម្ពុជាជប៉ុនឲ្យកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធនិងរីកចម្រើនថែមទៀតហើយក៏ជាផ្នែកមួយនៃការអបអរសាទរខួបលើកទី30ឆ្នាំដែលកងស្វ័យការពារជប៉ុនចេញបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធមើលឃើញពីភាពវិជ្ជមាននៃការចូលមកដល់របស់នាវាកងទ័ពជើងទឹកជប៉ុននៅកម្ពុជាដែលការនេះបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនប្រកាន់ចំហនយោបាយការបរទេសលំអៀងទៅរកប្រទេសជាមិត្តណាមួយដោយការចោទប្រកាន់កន្លងមកនោះទេលោកបានថ្លែងថា
ចំពោះកម្ពុជានេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងមួយមួយទៀតថ្មីមួយទៀតថាកម្ពុជាគោលនយោបាយការបរទេសក៏ដូចជាគោលនយោបាយការពារជាតិហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈបើកចំហហើយនិងបរិយាប័ន្នបានន័យថាបើកចំហទៅបណ្ដាមិត្តទាំងអស់របស់កម្ពុជាអញ្ចឹងកំពុងផែរៀមឧទាហរណ៍ពុំមែនជាអ្វីមួយតែផ្ដាច់មុខទៅឲ្យប្រទេសណាមួយទេអញ្ចឹងប្រទេសជប៉ុនក្ដីបណ្ដាប្រទេសមិត្តរបស់កម្ពុជាក្ដីអាចមកធ្វើទស្សនកិច្ចឬក៏ធ្វើលំហាត់រួមនៅក្នុងដែនសមុទ្ររបស់កម្ពុជានឹងពីព្រោះថាកម្ពុជាត្រូវការពង្រឹងនៅសមត្ថភាពសន្តិសុខលំហសមុទ្រ
មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មាននៃស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញកញ្ញា Stephanie Azate បដិសេធផ្ដល់ការអធិប្បាយទាក់ទងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាវាចម្បាំងជប៉ុននៅខេត្តព្រះសីហនុរបស់កម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ចំហរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលើគម្រោងអភិវឌ្ឍកំពង់ផែរៀមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបង្ហាញក្តីកង្វល់ជាយូរមកហើយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញដំណាលភាពពេញលេញពីគោលបំណងចរិតលក្ខណៈនិងទំហំនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់រៀមឬទួលនីតិដែលយោធាចិនមាន ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះនោះទេដែលការនេះបង្កការព្រួយបារម្ភពីការប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹកគួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញលទ្ធផលនៃការអង្កេតថ្មីមួយទៀតកាលពីអំឡុងខែមករាឆ្នាំ2022អំពីសកម្មភាពនាវាជីកកកាយធំៗចំនួន2ដែលអាចធ្វើឲ្យទឹកមានជម្រៅជ្រៅនៅបម្រើដល់ការចូលសម្ចតនាវាយោធាធំៗក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រនៃមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកដៀមបតាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិបប្រតិបត្តិការរបស់នាវាខាងលើទំនងជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងយោធារវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ2019ឲ្យត្រូវបានរាយការណ៍ដោយកាសែតអាមេរិកល្បីឈ្មោះ The Wall Street Journal កាលពីឆ្នាំ2019ដូចគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជារឿយៗបានច្រានចោលថាទីតាំងនោះនឹងមិនអាចខ្លាចជាការតាំងទីរបស់កងទ័ពចិនទេហើយក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីអនុព័ន្ធយោធាស្ថានទូតប្រចាំកម្ពុជាមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មានមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅទស្សនាផងដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងការព្យាយាមដើម្បីដាក់កំហិតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទៅលើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin សម្រាប់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបណ្ដាប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃរបស់មហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីមានឥទ្ធិពលនានាដែលគេជឿថាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោក Putin អ្នកស្រី Laurel Bauman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ទិដ្ឋភាពនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគឺគួរឲ្យរន្ធត់សាកសពក្នុងរដៅនឹងតាមដងផ្លូវហើយមនុស្សរាប់លានអ្នកភៀសខ្លួនពីអ៊ុយក្រែនដែលអង្គការសហប្រជាជាតិថានេះជាវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដែលកើនឡើងបំផុតតាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកប្រទេសជាច្រើនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមហាសេដ្ឋីដែលស្និទ្ធនឹងលោកពូទីនដោយសង្ឃឹមថាលោកអាចបដូរគំនិតអំពីការធ្វើសង្គ្រាមនេះមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ី20អ្នកបានរងទណ្ឌកម្មតាំងពីពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមកក្នុងនោះលោក Roman Abramovich និងមហាសេដ្ឋី6នាក់ទៀតបានរងទណ្ឌកម្មរបស់អង់គ្លេសទណ្ឌកម្មនេះគឺកើតឡើងក្រោយពេលដែលលោក Abramovich ដាក់លក់ក្រុមបាល់ទាត់អង់គ្លេសរបស់លោកទៅទៀតដោយលោកថាថវិកាដែលបានពីការលក់នេះគឺសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ថា
I say to the Russian oligarchs and the corrupt leaders who built billions
ខ្ញុំនិយាយទៅកាន់មហាសេដ្ឋីនិងមេដឹកនាំពុករលួយរុស្ស៊ីដែលបានឡំបានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារពីរបបហឹង្សានេះអ្នកឯងមិនអាចធ្វើដូច្នេះបានទៀតទេយើងចូលរួមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបដើម្បីរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃរបស់អ្នកយើងនឹងតាមយកទ្រព្យទុច្ចរិតរបស់អ្នកវិញ
នៅទូទាំងពិភពលោកទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃនានាត្រូវបានរឹបអូសដូចជានាវាកំសាន្តរបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រេង Rosneft របស់រុស្ស៊ីឥឡូវនេះត្រូវបានរឹបអូសទុកនៅបារាំងលោក Alisher Osmanov ជាមនុស្សជំនិតនឹងលោក Putin ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រហែល14,000លានដុល្លារនាវាកំសាន្តរបស់លោកនៅអាល្លឺម៉ង់នឹងមិនអាចចាក់ចេញបានទេបើគ្មានការអនុញ្ញាតវាជានាវាកំសាន្តធំបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកដែលមានតម្លៃជិត600លានដុល្លារលោក Daniel Fry អតីតឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថា
Think mafia where everybody kisses the
ring នេះជាក្រុមដែលម្នាក់ម្នាក់កោតខ្លាចមេលោក Usmanov រកបានប្រាក់ច្រើនការដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេមានន័យថាយើងដាក់សម្ពាធលើរបបជញ្ជក់ឈាមរាសរបស់លោកពូទីន
ទូស្នាប់ដី Forbes ប៉ាន់ប្រមាណថាមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីបានបាត់បង់ប្រាក់126,000លានដុល្លារដោយសារការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិតាំងពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនកើតឡើងមកលោក Jake Sweeney អាយុ19ឆ្នាំដែលជាអ្នកជំនាញអ៊ីនធឺណិតកំពុងតាមដានមហាសេដ្ឋីទាំងនេះលោកល្បីឈ្មោះដោយសារលោកតាមដានយន្តហោះរបស់លោក Elon Musk លោកថា
Originally I was just interested in tracking the planes because other
people ខ្ញុំគ្រាន់តែចាប់អារម្មណ៍លើការតាមដានយន្តហោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំអាចជួយពលរដ្ឋនៅអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការតាមដានមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីទាំងនេះ
មហាសេដ្ឋីជាង50នាក់និងសាច់ញាតិត្រូវបានហាមមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនៅមិនច្បាស់ថាតើមហាសេដ្ឋីទាំងនេះមានឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណាលើលោកពូទីនស្របពេលដែលមានការរាយការណ៍ថាក្រុមទីប្រឹក្សាដ៏ទុកចិត្តបំផុតរបស់លោកពូទីនបានរួមតូចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកម្មាធិការជួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិ IOC តើជាអង្គការផ្ដល់ជំនួយបានលើកឡើងថាគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជាង3លាននាក់នៅប្រទេសសូម៉ាលីនិងតំបន់ប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអេត្យូពីអង្គការ IOC បានឲ្យដឹងថាប្រទេសចំនួន2នៅឧបទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន20ក្នុងពិភពលោកដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្លាំងបំផុតដោយសារតែវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលកាន់តែដុនដាបនៅឆ្នាំនេះលោកមហាម៉ាត់យូស៊ុហ្វនៃ VOA រីកាលំអិតពីរដ្ឋធានី Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រទេសអេត្យូពីនិងសូម៉ាលីស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន20ក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលបន្ទាន់សម្រាប់ឆ្នាំ2022របស់គណៈកម្មាធិការជួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិហៅកថា IRC លោក Richard Gruthers នាយកអង្គការ IRC ប្រចាំប្រទេសសូម៉ាលីថ្លែងថាស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះមិនល្អនោះទេ
The Horn of Africa has been on theverge of crisis for some time they've been
up to fifth africa ឋិតនៅមាត់ជ្រោះនៃវិបត្តិអស់មួយរយៈពេលហើយតំបន់នេះមិនមានភ្លៀងនៅរដូវវស្សាប៉ុន្មានឆ្នាំជាប់គ្នាស្ថានភាពនៅពេលនេះគឺថាយើងកំពុងមានអសន្តិសុខស្បៀងអាហារធ្ងន់ធ្ងរនឹងការភៀសខ្លួន
អង្គការ IRC ឲ្យដឹងថាកង្វះទឹកភ្លៀងបានធ្វើឲ្យមានភាពក្តៅស្ងួតខ្លាំងក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំនេះនៅតំបន់នានាក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនិងអេត្យូពីមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3លាននាក់បានរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតនេះហើយមនុស្សជាង17ម៉ឺននាក់បានភៀសខ្លួនពីផ្ទះសំបែងដើម្បីស្វែងរកទឹកវាលស្មៅនិងជំនួយមនុស្សធម៌លោកណូអាម៉ាត់វ័យ47ឆ្នាំបានភៀសខ្លួនចេញពីស្រុកកំណើតជាមួយនឹងគោក្របី60ក្បាលរបស់លោកលោកថាលោកបានដឹកគោក្របីរបស់លោកពីទីក្រុងប៊ឺខតទៅទីក្រុងហារ៉ូរ៉េសលោកណូអាម៉ាត់ថ្លែងថា
នៅក្នុងសោកហារ៉ូរ៉ាយ៉ាស់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននិងពលរដ្ឋនៅទីនោះបានស្វាគមន៍យើងខ្ញុំបន្តនៅទីនេះសត្វគោលក្របីលំបាកក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងតំបន់នេះហើយយើងត្រូវការថ្នាំសង្កូវមួយចំនួនយើងប្រើប្រាស់ទឹកពីអណ្ដូងស្នប់ប៉ុន្តែយើងមិនមានកន្លែងស្តុកទុកគ្រប់គ្រាន់នោះទេប្រសិនបើយើងមានកន្លែងស្តុកទុកទឹកនោះនឹងជួយយើងបានច្រើន
លោក Richard Gruthers នាយកអង្គការ IRC ថាស្ត្រីនិងក្មេងៗរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីគ្រោះរាំងស្ងួតនេះ
Particularly the children under 5 are the most hit it's destroying livelihoods
ជាពិសេសក្មេងៗក្រោមអាយុ5ឆ្នាំរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតវាកំពុងបំផ្លាញជីវភាពដំណាំហើយគោក្របីដែលធ្លាប់តែមានច្រើនត្រូវស្លាប់បាត់បណ្ដើរបណ្ដើរដូច្នេះវាជាស្ថានភាពពិបាកខ្លាំងជាងធម្មតាជាពិសេសស្ត្រីនិងក្មេងៗរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុត
លោក Abdiasi Bashir ជាអ្នកជំនួញម្នាក់នៅទីក្រុងកំពង់ផែ Kismayo ដែលទិញនិងលក់សត្វចិញ្ចឹមលោកបាត់បង់សត្វចំនួន99ក្បាលដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតលោកថ្លែងថា
យ៉ាងណាស់ជាណៅទៅបានកសិករនេះថាក្រេបអំបូលីស្ទីទៀតទៅណេហ្វអូយ៉ាងណាស់នៅជ្រៃ
ខ្ញុំមានសត្វចិញ្ចឹមចំនួន118ក្បាលឥឡូវនេះមានតែ19ក្បាលប៉ុណ្ណោះនៅរស់ខ្ញុំបាត់សត្វផ្សេងទៀតដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតខ្ញុំមិនទាន់រួចខ្លួនពីការខាតបង់នោះទេខ្ញុំមិនចាំបាច់ត្រូវចំណាយប្រាក់លើចំណីដើម្បីចិញ្ចឹមសត្វដែលនៅសល់នោះទេពួកវាមានទឹកនិងស្មៅហើយឥឡូវនេះ
ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយនៅអេត្យូពីនិងសូម៉ាលីឲ្យដឹងថាតម្លៃស្បៀងអាហារបានកើនឡើងហើយមនុស្សមួយចំនួនមិនអាចមានប្រាក់ទិញស្បៀងអាហារជាមូលដ្ឋានដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានទេអង្គការ IRC ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមការឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិនេះនៅតំបន់សូម៉ាលីក្នុងប្រទេសអេត្យូពីហើយថាខ្លួនត្រូវការមូលនិធិបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រីកជំនួយមនុស្សធម៌របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗទៀតទីភ្នាក់ងារនេះអំពាវនាវឲ្យមានការបរិច្ចាគមូលនិធិដើម្បីគាំទ្រដល់ជំនួយសាច់ប្រាក់ស្បៀងអាហារទឹកនិងបរិក្ខារអនាម័យដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាប្រឈមសុខាភិបាលពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី
VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីថ្មីដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណគណៈដែលពិភពលោកកំពុងមើលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនភាពយន្តរបស់អ្នកដឹកនាំរឿងអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Marina Erkobach ដែលមានចំណងជើងថា Klondike បាននាំយើងងាកទៅមើលពេលចាប់ផ្ដើមចំនួនដំបូងកាលពីឆ្នាំ2014នៅឯតំបន់ព្រំដែន Donbas ដែលជាព្រំប្រទល់រវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនៅទីនោះគណៈពេលមានចំនួនរវាងក្រុមបំបែករដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីនិងកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនមីស៊ី1ផលិតដោយរុស្ស៊ីបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Akasio Malaysia Airlines ជើងហោះហៅលេខ17ដោយបានសម្លាប់អ្នកដំណើរ298នាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយអ្នកស្រី Penelope Pulu អ្នកផលិតភាពយន្តនេះបានថ្លែងថាចំនួនរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅព្រំដែននោះមិនបានបញ្ចប់ទេនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលគណៈដែលរុស្ស៊ីឈានពានអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Marina Erkobach តែជាប្រតិកម្មភាពយន្តថ្លែងថាការវាយប្រហារនេះកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2014មកម្លេះភាពយន្ត Klondike និយាយអំពីស្វាមីភរិយាប្រឌិតមួយគូនៅតំបន់ Donbas ដែលស្ត្រីជាភរិយាកំពុងមានផ្ទៃពោះភាពយន្តនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមបបែករដ្ឋគាំទ្ររុស្ស៊ីនិងក្រុមជាតិនិយមអ៊ុយក្រែននៅតំបន់ព្រំដែនភាពយន្តនេះចាប់ផ្ដើមដោយការបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះរបស់លោកធូលីកនិងអ្នកស្រីអ៊ីរ៉ាកានៅពេលយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Malaysia Airlines ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយមីស៊ីលផលិតដោយរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Marina Erkobach ដែលជាផលិតករភាពយន្ត Klondike នេះថ្លែងថា
ភូមិដែលយើងរៀបរាប់ទីតាំងដែលយើងបង្កើតឡើងផ្ទះនិងរបៀបរស់នៅរបស់ពួកគេសុទ្ធតែស្រដៀងនឹងការពិត
ភាពយន្ត Klondike បង្ហាញពីភាពតានតឹងដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នៅពេលដែលកងកម្លាំងបំបែកខ្លួននិងទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលបង្កើនការវាយប្រហារលោកធូលីកចង់ចាក់ចេញប៉ុន្តែភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីអេរីកាដែលជិតដល់ថ្ងៃសម្រាលកូនមិនព្រមបបង់ចោលផ្ទះរបស់ពួកគេប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីអេរីកាគឺលោកយ៉ារិកដែលជាអ្នកជាតិនិយមអ៊ុយក្រែនបានមកជួយបងស្រីប៉ុន្តែបានឆ្លោះជាមួយបងថ្លៃធូលីកតែត្រូវបានមិត្តភ័ក្តិជាសមាជិកក្រុមបបាយខ្លួនគាំទ្ររុស្ស៊ីដាក់សម្ពាធឲ្យចូលរួមជាមួយពួកគេ
He cannot be a hero. He really doesn't know what he has to do and how to manage all this today.
គាត់មិនអាចខ្លាយជាវីរៈបុរសទេ។គាត់មិនដឹងថាគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីនិងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេ។លោកយ៉ារិជាអ្នកជំនន់ក្រោយ។គាត់មនុស្សជ្រុលនិយមម្នាក់។គាត់ចង់ប្រយុទ្ធ។គាត់ចង់ទៅសមរភូមិប្រយុទ្ធនឹងសត្រូវ។គាត់ចង់ឈ្នះ។គាត់ចង់មានដីធ្លី។គាត់ចង់តវ៉ាប្រឆាំង។គាត់ចង់ឲ្យគេដឹងឮពីគាត់។
ផលិតករភាពយន្តនេះថាចំនួនរវាងបងប្អូនថ្លៃពីរនាក់នេះជានិមិត្តរូបនៃការសម្លាប់បងប្អូនឯងជាបន្តនៅក្នុងតំបន់ភាពយន្ត Klondike ក៏បានផ្ដល់សារគាំទ្រស្ត្រីផងដែរតាមរយៈតួអង្គអ្នកស្រីអេរីកាដែលជាតួអង្គរឹងមាំជាងគេក្នុងចំណោមតួអង្គទាំង3ដែលរួបរួមក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីគ្រាដែលអ្នកស្រីចិត្តសម្រាកូននៅក្នុងពេលដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះអ្នកស្រី Marina Erkobach ថ្លែងថានៅពេលដែលអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមផលិតភាពយន្តនេះមិនសូវមានព័ត៌មានអំពីអ៊ុយក្រែននោះទេអ្នកស្រីចង់អំពាវនាវឲ្យបងវាយចំណាប់អារម្មណ៍មកលើការបែកបាក់គ្នានៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនគណៈដែលរុស្ស៊ីកំពុងឈ្លានពានហើយអ្នកស្រីចង់បង្ហាញពីស្ថានភាពរស់នៅដ៏លំបាកនៅទីនោះ
Now it is hottest news and it's everywhere
ហើយនេះអ៊ុយក្រែនជាព័ត៌មានក្តៅបំផុតនៅគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែមានចំណុចមួយត្រង់ថាព័ត៌មានគឺជាស្ថិតិមួយហើយប្រហែលជាព័ត៌មានអាចជួយឲ្យទស្សនិកជនអន្តរជាតិគិតអំពីព័ត៌មានតាមរយៈតួអង្គទាំងនោះពួកគេនឹងសួរខ្លួនឯងថាតើពួកគេរស់នៅទីនោះយ៉ាងដូចម្តេចទៅការវាយប្រហារនេះកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2014អ៊ុយក្រែនជាប្រទេសស្ថិតនៅកណ្តាលអឺរ៉ុបតើមនុស្សនៅទីនោះរស់នៅយ៉ាងដូចម្តេចទាំងនេះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាបានដឹង
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតពឹងជូទេម៉ាប្រធានគ្លីនិកប្រាក់អំពីបញ្ហាសុខភាពស្ត្រីដោយផ្ដោតលើជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនភាគទី1សេចក្តីរីកាអំពីប្រទេសឥណ្ឌាព្យាករណ៍ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងឡើងវិញក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ភាពយឺតយ៉ាវនៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅប្រទេសអេស្ប៉ាញបង្ខំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសវិញតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះដូចតទៅតាមរយៈកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី17ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតពឹងជូទេម៉ាប្រធានគ្លីនិករាក់បានថ្លែងថាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី4នៅក្នុងចំណោមជំងឺមហារីកដែលកើតលើស្ត្រីនៅទូទាំងពិភពលោកហើយសឹងតែគ្រប់ករណីនៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមេរោគ HPV ដែលឆ្លងតាមការរួមភេទតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះនៃបទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពនេះដូចតទៅជម្រាបសួរលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត
ចាជម្រាបសួរចា
ចានិយាយទៅដល់ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះនឹងខ្ញុំជឿថាទាំងផ្នែកគំនិតសង្គមនិងការខ្មាស់អៀនធ្វើឲ្យស្ត្រីភាគច្រើនហ្នឹងគាត់មិនហ៊ាននិយាយដល់បញ្ហានេះទេចាដូច្នេះនៅរាត្រីនេះលោកស្រីវិចិត្រដិតជុតិមានឹងជម្រាបជូនអំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលស្ត្រីគួរតែកត់សម្គាល់ដើម្បីអាចតាមដានសុខភាពមាត់ស្បូននៅខ្លួនឯងដើម្បីកុំឲ្យវាឈានទៅដល់ការជំងឺមហារីកហើយឈានទៅដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរនោះចាជាដំបូងសូមលោកស្រីវិចិត្រដិតជួយឲ្យជម្រាបជូនតើអាការៈឬរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះទៅដែលគួរឲ្យគេសង្ស័យថានោះជាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនចា
ចាជាសំណួរមួយល្អណាស់ហើយដែលប្រជាជនខ្មែរយើងជាពិសេសគឺស្ត្រីគឺគាត់តែងតែសួរឲ្យតែជួបនឹងគឺគាត់តែងតែសួរថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបានគាត់ដឹងតើរោគសញ្ញាយ៉ាងម៉េចដែលធ្វើឲ្យគាត់សង្ស័យថាជាមានជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនចាអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅដល់រោគសញ្ញាទាំងអស់នោះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនអំពីប្រភពនៃជំងឺនឹងតិចសិនចាហើយថាតើវាមានការវិវត្តយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនហ្នឹងគឺជាជំងឺមួយដែលបើយើងនិយាយអំពីចំណាត់ថ្នាក់របស់វាវិញគឺថាវាជាប់ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ទី4ក្នុងចំណោមមហារីកទាំងអស់ដែលកើតមាននៅលើស្ត្រីនៅលើពិភពលោកយើងនេះហើយប្រហែលជាសឹងតែគ្រប់ករណីនៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនទាំងអស់គឺមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងមេរោគ HPV មេរោគតែឆ្លងតាមការរំភើបហ្នឹងចា៎នឹងជាភាសាបរទេសណាចា HPV ហ្នឹងគឺអសរពេញរបស់វាគឺ Human Papilloma Virus ចាដែលមេរោគហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យកោសិកានៅមាត់ស្បូនរបស់ស្ត្រីហ្នឹងមានការប្រែប្រួលនឹងឈានទៅរកមហារីកគេបានសង្កេតឃើញថាប្រហែលជា 70% នៃមហារីកមាត់ស្បូនទាំងអស់បណ្ដាលមកអំពីមេរោគ HPV ប្រភេទទី16និងទី18ហើយដែលដឹងតែជួបញឹកញាប់ច្រើនជាងគេអញ្ចឹងគួរថាតើនៅពេលដែលពេលណាដែលមនុស្សមានការឆ្លងជំងឺហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីឆ្លងវាឲ្យមានការវិវត្តដូចម្តេចចាបើនិយាយអំពីការចម្លងវិញគឺយើងថាដោយសារតែមេរោគ HPV នេះគឺជាប្រភេទមេរោគដែលឆ្លងតាមការរួមភេទអញ្ចឹងអ្នកដែលអាចនឹងមានកើតជំងឺហ្នឹងគឺតើតើអ្នកហ្នឹងមានការរួមភេទអញ្ចឹងណាជារួមភេទជាមួយនឹងអ្នកដែលមានមេរោគហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានការរួមភេទជាមួយនឹងអ្នកដែលមានមេរោគ HPV ហ្នឹងមេរោគ HPV ហ្នឹងគឺបានឆ្លងចូលទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សនោះចាប៉ុន្តែជាសំណាងល្អដែរប្រហែលជា 90% នៃអ្នកដែលផ្ទុកមេរោគនោះបានត្រឡប់មកជាសះស្បើយដោយខ្លួនឯងក្នុងកំឡុងពេលប្រហែលជា2ឆ្នាំចាហើយមានចំនួនតិចតួចទេដែលមេរោគហ្នឹងពេលដែលឆ្លងចូលទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សហើយវាថឹកនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សនឹងរហូតតែម្ដងដោយវាមិនមានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទេចាដោយឡែកគឺមានចំនួនតិចតួចណាស់ប្រហែលជា 20% ទេនៃអ្នកដែលឆ្លងមេរោគហ្នឹងគឺបានវិវត្តទៅជាកោសិការបស់មាត់ស្បូនហ្នឹងគឺបានវិវត្តទៅជាយើងហៅថាត្រៀមមហារីកមិនថាមានការផ្លាស់ប្ដូរណាចាប៉ុន្តែវាអត់តន់ទៅដល់មហារីកទេគឺថាត្រៀមមហារីកហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានជំងឺត្រៀមមហារីកហ្នឹងគឺមានតែប្រហែលជា 8% អីតែប៉ុណ្ណោះទេដែលវាអាចវិវត្តទៅជាមហារីកចាអញ្ចឹង យើងនឹងឆ្លើយសំណួរបន្តទៀតថាតើអញ្ចឹងរោគសញ្ញាវាយ៉ាងដូចម្ដេចចាជាទូទៅនៅពេលដែលមានរោគ HPV ហ្នឹងឆ្លងចូលទៅដល់ក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងមនុស្សស្ត្រីគឺមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេចាការវិវត្តទៅរោគមហារីកមាត់ស្បូនហ្នឹងគឺប្រើរយៈពេលពី15ទៅ20ឆ្នាំចំពោះស្ត្រីទូទៅស្ត្រីដែលមានសុខភាពធម្មតាហើយបើសិនជាស្ត្រីនៅមានប្រព័ន្ធភាពស្មចុះខ្សោយឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់មានផ្ទុកមានរោគអេតគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអីជាដើមអញ្ចឹងការវិវត្តទៅរោគមហារីកមាត់ស្បូនហ្នឹងគឺវាប្រើរយៈពេលពី5ទៅ10ឆ្នាំចាអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលមេរោគនឹងឆ្លងមនុស្សអត់មានដឹងរោគសញ្ញាអ្វីទេចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមួយរយៈពេលបន្តទៀតចាប្រហែលជា3ទៅ4ឆ្នាំក្រោយមកទៀតហ្នឹងគឺអ្នកដែលបានឆ្លងមេរោគនឹងហើយហើយដែលវិវត្តទៅជាត្រៀមមហារីកនោះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមានរោគសញ្ញាចាប៉ុន្តែរោគសញ្ញាហ្នឹងក៏ជាមិនជារោគសញ្ញាជាក់លាក់ឬកថាទេទេវាប្រែប្រួលទៅតាមមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់អ្នកខ្លះគាត់គ្រាន់តែគាត់អត់មានរោគសញ្ញាអ្វីដែរចាគាត់ត្រូវបានគេស្វែងរករោគឃើញហ្នឹងតាមរយៈការដែលមកពិនិត្យសុខភាពមាត់ស្បូនធម្មតាទេហើយត្រូវបានរូបពេទ្យរកឃើញចាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមមានរោគសញ្ញាដូចជាការមានការធ្លាក់ឈាមនៅពេលដែលមានការរួមតំណេកចាឬក៏មានការធ្លាក់សអីជាដើមអញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាសញ្ញាដែរវាមិនសូវជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេដោយសារតែការធ្លាក់សហ្នឹងគឺកើតមានគ្រប់ស្ត្រីទាំងអស់ដែលមានការរួមភេទគាត់តែងតែមានការធ្លាក់សអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយធ្វើឲ្យស្ត្រីគាត់អត់អាចញែកបានពីរឿងថាការធ្លាក់សហ្នឹងជាការធ្លាក់សធម្មជាតិឬក៏ការធ្លាក់សដោយសារការកោរោគឬក៏ធ្លាក់សដោយសារមហារីកហ្នឹងគឺគាត់អត់ដឹងទេចា៎ដោយឡែកនៅពេលដែលជំងឺនេះប្រសិនបើយើងមិនបានព្យាបាលទេវាក៏នឹងវិវត្តទៅរកមហារីកដំណាក់កាលដំបូងចាដែលវាប្រើរយៈពេលទៅ10ទៅ15ឆ្នាំក្រោយពីការឆ្លងមកចាអញ្ចឹងមហារីកដំណាក់កាលដំបូងនឹងរោគសញ្ញារបស់វាគឺពេលហ្នឹងគឺអាចចាប់ផ្ដើមដឹងចាដឹងហ្នឹងគឺបើមានរោគសញ្ញាផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាស្ត្រីហ្នឹងគឺគាត់អាចមានបញ្ហាធ្លាក់ឈាមពេលដែលមានការរួមភេទឬក៏គាត់មានបញ្ហាធ្លាក់សធំក្លិនមិនល្អដែលវាខុសពីប្រក្រតីចាហើយនៅពេលដែលគេមកជួបពេទ្យទៅគឺពេទ្យបានធ្វើការពិនិត្យទៅគឺឃើញថាមាត់ស្បូនរបស់គាត់នឹងគឺមានការប្រែប្រួលដូចថាវាមានការដោះជាដូចជាដុំសាច់តែវាមានសភាពមិនធម្មតាវាផុយដែលងាយដាច់ឈាមចាឬក៏វាមានចាវាមានបញ្ហាធ្លាក់ឈាមមកដែលវាខុសប្រក្រតីអីហ្នឹងចាហ្នឹងគឺជាការរោគសញ្ញាដែលកើតមានឡើងក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំអានជម្រាបអញ្ចឹងរោគសញ្ញាដែលខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញហ្នឹងគឺមហារីកដំណាក់កាលដំបូងចាចាអញ្ចឹងពីឆ្លងមេរោគរហូតមកដល់កើតទៅជាមហារីកហ្នឹងគឺក្នុងរយៈពេលហ្នឹងអត់មានរោគសញ្ញាទេភាគច្រើនមិនមានរោគសញ្ញាទេចាប់ផ្ដើមមានរោគសញ្ញាគឺតើតាអ្នកនឹងឯងវិវត្តទៅរោគមហារីកហើយបានចាប់ផ្ដើមមានរោគសញ្ញាចា
ចាអញ្ចឹងតើដំណាក់កាលនៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះចៃជាប្រមាណដំណាក់កាលទៅលោកស្រីប្រចាំដិតដោយលោកស្រីទើបជំរាបជូនមកអញ្ចឹងថាទី1គឺយើងហៅថាត្រៀមមហារីកហើយបន្ទាប់នេះគឺវិវត្តទៅដំណាក់កាលដំបូងហើយបន្ទាប់មកថារហូតទៅដល់ដំណាក់កាលណាទៀតហើយដំណាក់កាលចុងក្រោយហ្នឹងគឺធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងហ្នឹងតើធ្វើឲ្យទៅជាយ៉ាងម៉េចទៀតទៅចា
ចានៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងចាពីដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាពេលដែលមេរោគឆ្លងចូលមកក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងគឺមេរោគហ្នឹងបានចូលមកក្នុងខ្លួនយើងហើយប៉ុន្តែមេរោគហ្នឹងមិនទាន់បានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអ្វីទេដំណាក់កាលហ្នឹងគេហៅថាដំណាក់កាលផ្ទុកមេរោគអញ្ចឹងណាចាចានៅក្នុងដំណាក់កាលផ្ទុកមេរោគហ្នឹងគឺ90%ចាប្រហែលជាសភើខ្លះគេតែសេថា60ទៅ80%ភើខ្លះគេថា90% 90% នៃអ្នកដែលផ្ទុកហ្នឹងគឺបានជាទៅវិញដោយឯងបានន័យថាប្រព័ន្ធភាពស្មនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងហ្នឹងគឺមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចវាយកម្ចាត់រុញច្រានមេរោគហ្នឹងចេញពីខ្លួនបានចាអញ្ចឹងដំណាក់កាលហ្នឹងនៃស្ត្រីហ្នឹងគឺសំណាងល្អគាត់ក៏មិនមានបញ្ហាអ្វីទេគាត់ជាទៅវិញដោយខ្លួនឯងចាក៏ប៉ុន្តែ ឥឡូវមានប្រហែលជា 20% ទេដែលមេរោគហ្នឹងគឺខ្លួនយើងមិនអាចរុញច្រានមេរោគហ្នឹងចេញបានទាំងមេរោគហ្នឹងវានៅតែរក្សាទុកនៅក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងដំណាក់កាលហ្នឹងយើងហៅថាដំណាក់កាលប្រែប្រួលមាត់ស្បូនចា៎ដំណាក់កាលប្រែប្រួលអត់តន់ចូលមហារីកទេណាចា៎ជាដំណាក់ដាដែលមាត់ស្បូនមានការប្រែប្រួលចា៎ហើយការប្រែប្រួលហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសលំអិតតទៅទៀតការប្រែប្រួលហ្នឹងវាមានដំណាក់កាលលំអិតរបស់វាទៅទៀតគឺមានការប្រែប្រួលដំណាក់កាលដំបូងនិងការប្រែប្រួលដំណាក់កាលបន្ទាប់ចា៎ចា៎ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីរោគសញ្ញាឲ្យមនុស្សឲ្យស្ត្រីហ្នឹងគឺថាគាត់អត់ដឹងទេគាត់មិនអាចញែកបានថាដំណាក់កាលប្រែប្រួលដំបូងនិងដំណាក់កាលប្រែប្រួលបន្ទាប់នោះវាមានរោគសញ្ញាខុសគ្នាអីគឺអត់ដឹងទេយើងមិនអាចញែកបានទេចាពីព្រោះនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺស្ត្រីមិនមានរោគសញ្ញាឲ្យដឹងទេភាគច្រើនគឺដឹងបានតាមរយៈការមកពិគ្រោះរោគស្ត្រីផ្សេងផ្សេងចាឬក៏មកធ្វើបច្ឆ័យសុខភាពទូទៅទៅស្រាប់តែគេរកឃើញចាអញ្ចឹងដំណាក់កាលអាហ្នឹងគេអាចមកតែដំណាក់កាលប្រែប្រួលចាប្រែប្រួលមាត់ស្បូនចាបន្ទាប់ពីដំណាក់កាលប្រែប្រួលមាត់ស្បូននឹងហើយបានវាឈានចូលទៅដល់ដំណាក់កាលត្រៀមមហារីកចាអញ្ចឹងដំណាក់កាលត្រៀមមហារីកហ្នឹងចាអញ្ចឹងវាវាហៀងចូលខាងជ្រៅអញ្ចឹងណាវាជ្រៅវាអត់តន់ទៅដល់មហារីកឯប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាគៀកទៅនឹងមហារីកឯងចាអញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាលត្រៀមមហារីកហ្នឹងស្ត្រីខ្លះមានរោគសញ្ញាស្ត្រីខ្លះក៏មិនមានរោគសញ្ញាដែរចា៎ហើយបន្ទាប់ពីដំណាក់កាលត្រៀមមហារីកហ្នឹងហើយបានវិឈានចូលទៅដល់ដំណាក់កាលមហារីកហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលមហារីកហ្នឹងវាបែងចែកជាពីរទៀតគឺមហារីកដំណាក់កាលដំបូងនិងមហារីករាលដាលមហារីកដំណាក់កាលដំបូងគឺមានន័យថាជំងឺមហារីកមេរោគមហារីកហ្នឹងគឺវាទៅបំផ្លាញកោសិកាមាត់ស្បូននឹងនៅនឹងកន្លែងនឹងវាអត់តនរៀលទៅដល់កន្លែងណាទេវានៅទាំងកន្លែងនឹងទេចាចាហើយបើរយៈពេលមួយរយៈពេលក្រោយមកទៀតទៅបានជំងឺមហារីកនឹងវាស៊ីអស់មាត់ស្បូនយើងកោសិកាស្បូនយើងអស់វារៀលដាលទៅដល់សរីរាង្គដែលនៅជុំវិញខ្លួនវាចាអានឹងជាដំណាក់កាលមហារីករាលដាលឬក៏យើងហៅថាដំណាក់កាលមហារីកចុងក្រោយហើយដែលជាទូទៅគឺពិបាកក្នុងការព្យាបាលហើយហើយមិនសូវធ្វើការព្យាបាលមិនសូវទទួលបានជោគជ័យទេអញ្ចឹងបានជាដើម្បីឲ្យការព្យាបាលបានទាន់ពេលវេលាល្អនោះគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងរកឲ្យឃើញថាតើស្ត្រីនឹងមានការប្រែប្រួលហើយឬនៅឬក៏ស្ត្រីនឹងមានការឆ្លងមេរោគដែលបង្កឲ្យទៅជាមហារីកហើយឬនៅពីព្រោះបើយើងអាចរកឃើញថាមានការឆ្លងឬក៏មានការប្រែប្រួលនឹងយើងអាចធ្វើការព្យាបាលបានប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប៉ះសិនបើយើងមិនបានធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យទាន់ពេលវេលាទេយើងຕົករហូតទៅដល់ជំងឺនឹងវិវត្តទៅជាមហារីកដំណាក់កាលដំបូងដំណាក់កាលដំបូងអាចព្យាបាលបានប៉ុន្តែចំណាយថវិកាច្រើនហើយបើយើងຕົករហូតដល់ដំណាក់កាលរីករាលដាលឬក៏ដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺអត្រាជោគជ័យគឺមានកម្រិតទាបចា៎
ចាសសូមអរគុណលោកស្រីវិជ្ជមន្តតាយើងឃើញថាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះគឺវាមិនធ្វើឲ្យមានជាបញ្ចេញជារោគសញ្ញាអីធ្ងន់ធ្ងរទេរហូតតែលុះត្រាតែវាទៅដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនោះចាប់អារម្មណ៍ថាមានអាការៈឬក៏ចាប់អារម្មណ៍ថាត្រូវទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីរោគធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យប៉ុន្តែវាអាចថាជាការហួសពេលទៅហើយយ៉ាងដូចលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតពីទើបមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញយ៉ាងអញ្ចឹងជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវទៅពិនិត្យសុខភាពជាទៀងទាត់តាមការណែនាំរបស់អ្នកជំនាញឬក៏វិជ្ជបណ្ឌិតចា៎លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតតើជំងឺនេះភាគច្រើនកើតទៅលើស្ត្រីមានអាយុចាស់ប៉ុន្មានទៅប៉ុន្មានដែរចា៎
ចាមហារីកគឺអាចកើតមាននៅលើគ្រប់វ័យទាំងអស់ប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថាវ័យដែលកើតមានច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺចាប់ពីអាយុ40ឆ្នាំឡើងទៅចាទាំងមិនមែនមានន័យថា40ឆ្នាំហ្នឹងបានគាត់កើតទេប៉ុន្តែយើងនិយាយមិញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជុលអំពីយន្តការរបស់វាយើងឃើញថាបានយើងដឹងថាហេតុអ្វីបានជាគេរកឃើញនៅក្នុងអាយុចាប់ពី40ឆ្នាំឡើងទៅនោះគឺដោយសារតែប្រសិនបើយើងមានការឆ្លងមេរោគនឹងនៅអាយុ20ឆ្នាំឬក៏25ឆ្នាំមេរោគនឹងទ្រង់រំតែវាទៅធ្វើឲ្យកោសិកាមាត់ស្បូននឹងប្រែប្រួលហើយវិវត្តទៅជាមហារីក ាប្រើរយៈពេល10ទៅ15ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនឹងមានការរួមភេទនៅអាយុ20ឆ្នាំរោគសញ្ញាដែលអាចកើតទៅមហារីកនោះគឺគេរកឃើញវានៅអាយុ40ឆ្នាំអីណោះអញ្ចឹងហើយបានជាដល់គេធ្វើការសិក្សាមើលស្ថិតិមើលទៅគេឃើញថាអាយុដែលគេរកឃើញមានមហារីកច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺនៅចន្លោះអាយុពី40ទៅ50ឆ្នាំហ្នឹងគឺជាអាយុដែលឃើញមហារីកច្រើនចាស់
ចាលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតបានជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរោគ HPV ដែលជាអ្នកបង្កឲ្យកើតជំងឺនេះហើយការឆ្លងមេរោគនេះគឺឆ្លងតាមរយៈការរួមភេទតើអាចថាមូលហេតុដែលកើតជំងឺនេះអាចថាជាមកពីដំណរពូជដែរទេដោយថាយើងមានប្រវត្តិគ្រួសារមានកើតជំងឺនេះហើយបាទតពូជបដលកូនឬក៏មនុស្សចំនួនក្រោយទៀតនោះលោកស្រីប្រចាំទឹក
ចាចាសំណួរនេះក៏ល្អដែរណាហើយក៏មានអតិថិជនតែងទៅសួរខ្ញុំជាញឹកញាប់ពីរឿងនឹងដែរថាខ្ញុំចង់ជម្រាបថា HPV វាគឺជាប្រភេទមេរោគឬក៏គេហៅថាជាជំងឺកាមរោគតែការចម្លងប៉ុន្តែកាលណាយើងនិយាយពីកាមរោគមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែងតែគិតឃើញថាកាមរោគគឺជាជំងឺដែលឆ្លងតាមទឹកកាមចឹងហ៎ពោលពីថាកាមរោគដែលបង្កើតឡើងដោយសារកាមចាចាជំងឺហ្នឹងគឺគិតថាកើតឡើងដោយទឹកកាមគឺមានន័យថាប្រហែលជាមានការរួមភេទប៉ុន្តែ HPV នេះវាមានលក្ខណៈចម្លងហ្នឹងខ្លាំងក្លាជាងជំងឺកាមរោគដទៃផ្សេងទៀតដោយសារតែHPV នេះវាមិនមែនថាតើតែមានការរួមភេទដោយការដាក់បញ្ចូលលិង្គទៅក្នុងធ្លាមាសនឹងបានធ្វើមានការឆ្លងទេសូម្បីតែមានការប៉ះពាល់ផ្ទាល់រវាងស្បែកនិងស្បែកចារវាងស្បែកនៅលើប្រដាប់ភេទរបស់បុរសហើយនិងស្បែកនៅលើប្រដាប់ភេទរបស់នារីហ្នឹងឲ្យតែវាមានការប៉ះពាល់ផ្ទាល់នៅហ្នឹងក៏វាអាចឆ្លងដែរចាចាអញ្ចឹងគេឃើញថាមេរោគហ្នឹងហើយមេរោគហ្នឹងគឺវាមានធន់ទៅទៀតគឺវាអាចរស់នៅក្នុងកោសិកាដែលងាប់ងាប់ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងរួមភេទទៅកោសិកាហ្នឹងវាល្បកជ្រុះអីមកអញ្ចឹងគឺមេរោគហ្នឹងអាចរស់នៅក្នុងកោសិកាងាប់ងាប់ហ្នឹងបានរហូតដល់ជាច្រើនថ្ងៃថែមទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាការចម្លងហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈខ្លាំងខ្លាណាស់ចាហើយដែលការតែប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យតាមមុខហ្នឹងគឺវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ការពារដោយសារតែដូចខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញហ្នឹងគឺថាមិនមែនថាតើតែយើងមានការរួមភេទដោយការដាក់បញ្ចូលប្រដាប់ភេទចូលទៅក្នុងប្រភេទស្ត្រីហ្នឹងបានយើងឆ្លងទេគឺថាគ្រាន់តែប៉ះហ្នឹងក៏វាអាចឆ្លងដែរចាអញ្ចឹងគេរកឃើញថាការចម្លងហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមគឺថាសឹងតែ 100% 99.7% ហើយដែលវាឆ្លងតាមមេរោគ HPV ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសួរថាចុះ 0.7% ហ្នឹងវាឆ្លងតាមណាចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគេបានរកឃើញថាគេមិនទាន់និយាយថាវាជាកត្តាតំណពូជទេប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែរកឃើញថាអ្នកដែលមានអ្នកដែលមានក្រុមគ្រួសារមានជំងឺមហារីកចាគឺគាត់មានការប្រឈមមុខទៅនឹងជំងឺមហារីកហ្នឹងខ្ពស់ជាងអ្នកដែលមិនមានមិនមានក្រុមគ្រួសារមានតំណពូជបែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងហើយបានគេចាក់ជាចាត់ទុកថាតំណពូជហ្នឹងវាគឺជាហានិភ័យគេអត់ថាវាជាការចម្លងតែវាជាហានិភ័យបង្កើននៅហានិភ័យនៃការឆ្លងប្រសិនបើស្ត្រីនឹងមានម្ដាយឬក៏មានបងស្រីមានជំងឺមហារីកគឺស្ត្រីនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ទៅនឹងកើតជំងឺមហារីកនឹងខ្ពស់ជាងស្ត្រីដែលមិនមានសាច់ញាតិនឹងកើតជំងឺមហារីកចា
៎ប្រិមត្តទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះនៃបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពរវាងអ្នកស្រីស៊ូបុចិន្ដានិងលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតពឹងជុតិមាប្រធាន clinic រៈអំពីបញ្ហាសុខភាពស្ត្រីដោយផ្ដោតលើជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនភាគទី1ប្រិមិត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ឬចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA សូមអរគុណ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សេតវិទូមួយចំនួនបានស្វាគមន៍នៅសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាក្នុងការបង្កើនការចំណាយរបស់ខ្លួនទៅលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជាតិឡើងវិញដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នោះសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងមានកំណើនប្រមាណពី 8-8.5% នៅក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកស្រីអិនជនាផារីឆានៅ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានសន្យាថានឹងចាយវិថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារទៅលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដែលបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បើទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក៏នៅតែមានការបារម្ភអំពីអត្រាកំណើនមិនមានសមាមាត្រគឺមានការលូកលាស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចំនួនធំៗប៉ុន្តែវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលកំពុងជួបប្រទះនឹងបញ្ហានោះការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងរបស់ឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីឆ្នាំទៅបើទោះបីជាមានរលកទី2ដល់ប្រឡាយនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយដោយមានការប៉ាន់ប្រមាណថាមានកំណើនចំនួន 9.2% ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងខែមីនាខាងមុខនេះវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបានបង្ហាញនូវការស៊ូទ្រាំយ៉ាងខ្លាំងដោយងើបឡើងវិញពីការប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺឆ្លងរាតត្បាតក្នុងកំណើនមួយដ៏ខ្ពស់បើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវរក្សានូវកម្រិតកំណើននេះដើម្បីទូទាត់ជាមួយការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2020និង2021នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រីនីម៉ាឡាសិទ្ធារាមន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុឥណ្ឌានៅពេលលោកស្រីបង្ហាញគម្រោងថវិកាចាយវាយប្រចាំឆ្នាំកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅថវិកាចាយវាយកើនឡើងចំនួន533,000,000 ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខពីចំនួន477,000,000 ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុរូបនេះបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌានឹងចំណាយថវិកាប្រមាណ2,700,000,000 ដុល្លារនៅក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវជាតិធំៗនិងថវិកាប្រមាណ6,400,000,000 ដុល្លារសម្រាប់សាងសង់លំនៅឋានជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្ររដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាក៏នឹងពង្រីកបណ្ដាញផ្លូវរថភ្លើងកំពង់ផែនិងចំណតអាកាសយានដ្ឋានក៏ដូចជាការផលិតរថភ្លើងដែលប្រើថាមពលតិចនិងបង្កើនការធានានូវប្រាក់កម្ចីសម្រាប់វិស័យជំនួញខ្នាតតូចជាដើមលោកស្រីសិទ្ធារាមែននិយាយថាចំណាត់ការទូទៅទៅលើវិស័យបរិស្ថានគឺជាអតិភិបមួយហើយបានសន្យាថានឹងផ្ដោតទៅលើគម្រោងធម្មពលអគ្គិសនីនិងសូឡាក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នកាបូនរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំដឹងពីភាពចាំបាច់នៃការរក្សាកំណើនតាមរយៈការវិនិយោគរបស់វិស័យសាធារណៈដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានលក្ខណៈកាន់តែរឹងមាំនិងកាន់តែមាននិរន្តរភាពជាងមុនសេតវិទូបានស្វាគមន៍ចំពោះការសម្ដែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើនថវិកាចាយវាយនេះការសម្ដែងបង្កើនការវិនិយោគទុនសាធារណៈរហូតដល់ 2.9% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកជាចំណុចរឹងមាំនិងជាព័ត៌មានល្អមួយដែលអាចនឹងទាក់ទាញបាននៅវិនិយោគឯកជនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកសិនតូសមេរ៉ូត្រាដែលជាសេតវិទូផ្នែកអភិវឌ្ឍមនុស្សនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាការធ្វើប្រសាឡើងវិញនៃមុខរបរការងាររបៀបវារៈសម្រាប់ធ្វើឲ្យមានកំណើនបើយោងទៅលើលោកសេនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុឥណ្ឌាការធ្វើវិនិយោគថ្មីជាច្រើននឹងជួយបង្កើតការងារប្រមាណ6លានកន្លែងនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខនេះបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកមេរ៉ូត្រាបានគូបញ្ជាក់ថាការសម្រេចនេះមិនបានគិតគូរដល់ទំហំនៃការប្រជុំដែលប្រទេសឥណ្ឌាមាននោះឡើយលោកបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាវិបត្តិអត់ការងារធ្វើដែលយើងកំពុងប្រជុំធំសម្បើមណាស់មនុស្ស5ទៅ6លាននាក់ចូលធ្វើការជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងថែមទាំងមានមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលចង់ចាក់ចេញពីការងារក្នុងវិស័យកសិកម្មទៅប្រកបមុខរបរផ្សេងផងដែរការប្រជុំនឹងភាពអត់ការងារធ្វើត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងដឹងថាពីសប្តាហ៍កន្លងទៅតាមរយៈការប្រឆាំងតវ៉ាដោយអំពើហិង្សាមួយរបស់អ្នកដែលកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើដែលបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងរដ្ឋបីហានិងរដ្ឋអូត្រាប្រាដេសរបស់ឥណ្ឌាសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនបានចង្អុលថាស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាកំពុងងើបឡើងវិញនោះកំណើននៅក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធជាច្រើនលើលោកមិនបានងើបទន្ទឹមគ្នានោះទេដែលវិស័យទាំងនេះបានផ្ដោតលើកម្រិតជីវភាពដ៏ធំមួយកំពុងទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការបិទប្រទេសអរិយាពេលដ៏យូរប្រមាណ2ឆ្នាំកន្លងទៅដោយសារតែការរៀបច្បាប់ឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 នោះអាជីវកម្មសហគ្រាសធុនតូចរាប់ម៉ឺនកន្លែងត្រូវបានបាត់ទ្វារការនេះបានបង្កើននូវកម្រិតកម្រិតប្រាក់ចំណូលដ៏ធំមិនស្មើគ្នាមួយដោយមានគ្រួសារប្រមាណ 80% បានបាត់បង់នៅប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺ COVID-19 នោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះត្រូវបានមើលឃើញថាស្ថិតក្នុងចំណោមសេដ្ឋកិច្ចដែលមានការរីកចម្រើនលឿនរហ័សបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកការងើបឡើងវិញនេះបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 6.6% នៅក្នុងឆ្នាំ2020ដែលជាចំនួនធ្លាក់ចុះដ៏ខ្លាំងមួយ ក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងទៅបន្ទាប់ពីមានការបិទគប់ប្រទេសដ៏តឹងរ៉ឹងនឹងយូរមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ការពឹងផ្អែករបស់ពិភពលោកទៅលើផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌ PRC ជាពិសេសពីប្រទេសចិនអរិយាពេលជាច្រើនទូសវត្តមកនេះហើយលើនេះត្រូវបានបង្អាក់ដោយការពញាពេលនិងការកើនឡើងតម្លៃដឹកជញ្ជូនដោយសារតែការរីត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ការនេះកំពុងបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅប្រទេសអេស្ប៉ាញគិតគូរឡើងវិញអំពីការរៀបចំបង្កើតផលិតកម្មរបស់ពួកគេដែលនេះមានន័យថាជាការនាំយកការងារទៅប្រទេសពួកគេវិញជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះលោក Alfonso Biato រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Barcelona ប្រទេសអេស្ប៉ាញហើយអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ម៉ាស៊ីនដេត្រូវបានដឹកមកដល់រោងចក្រវាយនភ័ណ្ឌ Francisco Manchua រោងចក្រតូចមួយនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្ត Barcelona បានរីកលូតលាស់ឆាប់រហ័សតាំងពីចាប់ផ្ដើមដេម៉ាស់មុខអំឡុងការរាតត្បាតមកភ្ញៀវខ្លះដែលធ្លាប់បញ្ជាទិញនៅចិនឥឡូវនេះកំពុងរកទិញពីរោងចក្រក្នុងស្រុកវិញលោក Manchua និងគ្រួសារចេញពី Guatemala មកអេស្ប៉ាញកាលពី3ឆ្នាំមុនលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំកំពុងទិញកាន់តែច្រើនដូច្នេះយើងត្រូវការម៉ាស៊ីនដេបន្ថែមទៀត
មជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារនៃក្រុមហ៊ុនលូរីធំធំដូចជាក្រុមហ៊ុន Inditex ទទួលការបញ្ជាទិញពីរោងចក្ររាប់ពាន់ដែលភាគច្រើនពីអាស៊ីប៉ុន្តែការពន្យាពេលនិងការដឹកជញ្ជូនឡើងថ្លៃធ្វើឲ្យសម្លៀកបំពាក់ម៉ាកល្បីៗជាប់គាំងអ្នកស្រី Montserrat Figueras ប្រធានក្រុមហ៊ុន Citamert ថ្លែងថា
because most of the companies have
ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបញ្ជាទិញនៅទីនោះប៉ុន្តែទំនិញមិនទាន់ដឹកមកដល់ដូច្នេះពួកគេមិនអាចតាំងសម្លៀកបំពាក់លក់ក្នុងហាងបានទេនេះជាបញ្ហាធំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះ
Igualada ដែលជាក្រុងតូចមួយនៅចម្ងាយ60គីឡូម៉ែត្រពី Barcelona ត្រូវបានបិទគប់ក្នុងចំណោមក្រុងផ្សេងទៀតដោយសារការឆ្លងខ្លាំងកាលពីឆ្នាំមុនឧស្សាហកម្មវាយនភ័ណ្ឌជាប្រពៃណីយូរលង់មកហើយក្នុងក្រុងនេះប៉ុន្តែត្រូវបានបដូរទៅចិនកាលពី2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅអ្នកស្រី Figueras ថ្លែងថា
Most of the most important fashion companies now are from
ក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនឥឡូវនេះមកពីអេស្ប៉ាញដូចជាក្រុមហ៊ុន Inditex និង Mango ជាដើមកាលពីឆ្នាំ2000ទាំងក្រុមហ៊ុនធំៗនិងក្រុមហ៊ុនធនតូចនិងមធ្យមទិញទំនិញពីចិនដោយសារតម្លៃថោកជាងខ្លាំង
ស៊ីតាមឺតជាម៉ាកល្បីបង្កើតដោយគ្រួសារមួយដែលមានរបរក្នុងឧស្សាហកម្មវាយនភ័ណ្ឌក្នុងក្រុងអ៊ីក្វាឡាដាជាយូរមកហើយដោយមើលឃើញការធ្លាក់ចុះឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះអ្នកស្រី Figueras បានទិញក្រុមហ៊ុននេះដោយបដូរការផលិតទៅអេស្ប៉ាញវិញទោះបីជាកង្វះម៉ាស៊ីននិងបុគ្គលិកជំនាញក៏ដោយអ្នកស្រី Figueras ថ្លែងទៀតថា
I really believe that the brands that that bet for
ខ្ញុំពិតជាជឿថាម៉ាកទាំងនេះនឹងបង្កើតផលិតកម្មក្នុងស្រុកនិងជាការវិនិយោគដ៏ល្អក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនេះនឹងដំណើរការល្អនាពេលអនាគត
ការប្រាជ្ញាថ្មីដើម្បីស្ថិរភាពសិទ្ធិកម្មករនិងកាត់បន្ថយការបំពុលឥឡូវនេះគឺជាតម្លៃរបស់ម៉ាកទំនិញការត្រឡប់មកវិញនៃផលិតកម្មវាយនភ័ណ្ឌ PSG គឺជាឱកាសសម្រាប់អេស្ប៉ាញម៉ារ៉ុកនិងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតប៉ុន្តែអ្នកធ្វើគោលនយោបាយក៏ត្រូវចូលរួមផងដែរនេះបើតាមអ្នកវិភាគលោក Pierre Pascal ប្រវត្តិវិទូខាងសេដ្ឋកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យ Barcelona ថ្លែងថា
ជា necessitan politica
ja គោលនយោបាយនានាត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចរឿងនេះបានឧទាហរណ៍អឺរ៉ុបត្រូវសកចិត្តធ្វើឧស្សាហកម្មនីយកម្មឡើងវិញ
Igualada ជាក្រុងទី1ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារជំងឺ Covid ឥឡូវនេះពលរដ្ឋសង្ឃឹមថាក្រុងនេះនឹងក្លាយជាក្រុងទី1ដែលឃើញពីការងើបឡើងវិញនៃតំបន់គណៈការងារត្រូវបាននាំយកពីតំបន់អាស៊ីមកវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.